Mä olin tässä Askeloonassa, oli Kolmosen projektipäällikkönä ja siinä niin tutkittiin Kemijoen kalateitten rakentamismahdollisuuksia tämmöisessä projektissa 4 vuoden ajan ja se oli tämmöinen hyvä oppimisprosessi itselle kullekin, joka oli mukana tässä hankkeessa ja kun tämmöisiä vaelluskalan palauttamista aletaan miettiä rakennettuihin vesistöihin, niin ensimmäisenä tietenkin tarkastellaan, että onko mahdollista poistaa vaellusesteet. Kemijoen tapauksessa tietenkään nyt ei tällä hetkellä tämä ole realistinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto seuraavaksi paras on nämä luonnonmukaiset ohitusuomat, jotka on tämmöisiä tavallaan tämmöisiä pieniä jokia, puroja, tämmöisiä, joissa on ympärivuotinen vesitys, joista kaikki kalalajit ja kaikkien kokoiset kalayksilöt pystyy uimaan. Ja siinä itse tässä ohitusuomassakin on tämmöisiä lisääntymispoikastuotantohabitaatteja. Mutta Kemijoen tapauksessa tämäkin vaihtoehto ei ole ainakaan tässä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä niin kuin mahdollinen vaihtoehto esittää suunnittelun pohjaksi, joten sekin jäi pois. Ja ainoa vaihtoehto oli sitten, että nämä tekniset kalatiet, joita lähdettiin suunnittelemaan.
Jarmo, ennen kuin mennään niihin teknisiin ratkaisuihin, niin miksi se toinen vaihtoehto ei ole mahdollinen tässä poliittisessa ilmapiirissä?
Koska nämä ohitussuomat on semmoiset, että niissä on ympärivuotinen vesitys ja näissäkin pitäisi olla sitten useampi kuutio mennä vettä, että ne on niin kuin pieniä jokia, jotka menisi ohi. Ja nämä tietenkin maksaa tämä vesi ja se on yksi pointti. Ja toinen tietenkin, että nämä tietyt kohdat, varsinkin tuo Isohaaran alue, aika tiukkaan rakennut. Siinä on rautatietä ja monenmoista rakennusta, huoltoasemia, kaikenlaista maanteita. Että siinä ei niin ole mahdollista tehdä tämmöistä ohitusuomaa kovin helpolla, että niin teknisestikään kaikkiin paikkoihin. Mutta muutamiin paikkoihin kyllä olisi voinut tehdäkin.
Esimerkiksi minne?
No kyllä niin Ossaukset ja Petäjäskosket ja Valaajaskosket, kun tulee selvästi maaseutumaisessa ympäristössä, niin olisi ollut mahdollista tämmöinenkin suunnitella.
Kuinka kalliita ne on ratkaisuja ja onko se kalleus ja se veden hinta se este vai onko se jokin muu?
No kyllä se on se veden hinta. Kyllä nämä niin teknisesti on aika tai rakentaa niin yhtä kalliita kuin tämmöiset teknisetkin kalatiet. Että ei siinä ei ole sitä hintaeroa, vaan tässä vedessä, veden käytössä, että se on se ratkaiseva kysymys.
No kuka sen veden omistaa?
No niin, no sehän on voimayhtiöiden mielestä tietenkin voimayhtiöiden vettä, tai ainakin se putouskorkeus, mikä on heidän käytettävissä. Että tätä mieltähän voimayhtiöt on tietysti.
Missä oikeusasteessa se on tuomittu? Sehän on Jumalan vettä, joka tulee taivaalta.
No joo, en tuohon osaa se kummemmin sanoa, että näinhän se tieteen on, mutta nämä on tämmöisiä vähän vaikeita kysymyksiä. Niin katsottiin siinä suunnitteluryhmässä, että emme ehkä lähde kaivamaan verta nenästä.
Jarmo Huhtala, mennään siihen kolmanteen osaan, eli teknisiin ratkaisuihin. Mitä sillä tarkoitat?
No ne on tämmöisiä sitten ei-luonnonmukaisia, että nämä on tämmöisiä aika hyvin monet tämmöisiä betonirakenteita, jos on paljonkin tämmöistä teknistä rakenneosaa, hyvin elektronisiakin nykyään, että siellä on paljon automatiikalla käyviä osia. Eli on tämmöisiä kynnysvälialastyyppisiä, on Portland-kalahissejä, Denilia, niitä on hyvin eri mallisia tämmöisiä ratkaisuja, jotka sopii näin tietenkin paikasta riippuen putouskorkeusta, joen koosta ja muusta, mutta kaikille näille on yhteistä se, että on oikeastaan 4 ratkaisevaa tekijää, jotka pitää ottaa huomioon, jos haluaa saada todella toimivat kalatiet. Eli ensin on tämä, että kalatien suun pitää olla semmoisessa paikassa, että nämä nousuhalukkaat kalat löytää sen. Ja yleensä se on tämmöisen turbiinin lähialueella, missä se päävesivirta tulee, niin tämän lähialueelle pitää sijoittaa tuo kalatien suu. Ja toinen tärkeä tekijä tietysti on tuo houkutusveden määrä. Eli kalojen pitää niin kuin havaita tämä kalatien suu ja tuntea halua nousta siihen kalatien. Ja maailmalla tehdyt tutkimukset ja käytännön kokemukset osoittavat, että tämän houkutusveden määrä pitää olla niinkin suuri kuin 2-10% tämän pääuoman keskivirtaamasta. Eli sen vuoksi me suositeltiin tuonne Kemijoellekin semmoisia kalateita, että houkutusvirtaamat siinä kalatien suulla on oltava 10 kuutiota sekunnissa siihen asti nostettavissa, eli huomattavasti isommista määristä, mitä tällä hetkellä puhutaan. Ja tietenkin kolmas tärkeä tekijä, että on nousuhalukas kalakanta, ja sen takia niin näitä ylisiirtoja onnassa oikein tehdä, että siellä nyt lisääntyisi lohi, ja ne kuoriutuvat poikaset liimautus tuohon Ounasjokeen. Ja niillä olisi oikein aito halu noussa näitä kalaportaita. Että tällä hetkellähän tuolla on semmoisia eksykkikaloja, joilla ei ole oikeastaan niin hirviä, että nousuviettiäkään. Tietenkin vaan, kun virtahakunen kala, niin aina hakeutuu virtaan päin, mutta semmoista leimautumismekanismiahan ei ole vielä läpikäynyt. Ja oikeastaan neljäs ja kaikkein ratkaisevin tekijä on tuo voimalaitoksen käyttö. Eli tuo, silloin kun kalat nousee, niin kalateitä ja voimalaitosta pitää käyttää täysin synkronissa keskenään. Ja tämä on täysin mahdotonta, jos joku kolmas ulkopuolinen hallinnoi kalateitä ja voimayhtiöt tietenkin voimalaitoksia. Että tämä on kyllä se tekijä, että toimivien kalateiden haltijana, ylläpitäjänä ja rahoittajana niin on ainoa realistinen vaihtoehto on voimayhtiöt. Ja tekin täytyy muistaa, että nämä kalateet vaatii jatkuvasti niin kuin kehittämistä, seurantaa ja ylläpitoa, ja sekin vaatii resursseja. Ja niitä ei ainakaan tässä Kemijoen tapauksessa kyllä kellään muulla taholla ole kuin voimayhtiöllä. Että kalateiden, jos halutaan toimivat kalateet Kemijokeen saa, niin ainoa realistinen hakija tälle hankkeelle on nämä voimayhtiöt.
Jarmo, tuo on mielenkiintoinen kysymys, tämä neljäs, eli jos ajatellaan voimalaitoksen intressiä, niin sehän toimii markkinoiden ehdoilla, eli se, että mikä on liiketaloudellisesti kannattavinta milloinkin ja mikä on vesitilanne ja säätilanne ja niin edelleen, että sen mukaan se toimii. Mutta lohella ei ole tällaisia liiketaloudellisia, vaan ekologisia ja biologisia kiimaan ja nousuhalukkuuteen tai lisääntymiseen liittyviä tarpeita, ja ne ei välttämättä ole synkroniassa, eli sopusoinnussa toimi samaan aikaan. Nykymaailma etsii aina jonkinlaisia taloudellisia ratkaisuja näihin. Olisiko mahdollista, että jos tämä kalateitä kontrolloisi voimayhtiö, niin olisiko mahdollista, että siitä kalateista syntyisi jonkinlainen niin kuin päästökauppaa vastaava bisnestekijä, millä sen jokiyhtiön kannattaisi huolehtia siitä mahdollisimman hyvin näistä kalateista ja niiden toiminnasta?
Ilman muutahan se on mahdollista, just tästä on paljon oikeastaan jo vuosikausia keskusteltu tämmöisestä markkinamekanismin hyväksikäytöstä, että kuluttajat ja monet yrityksetkin olisi varmaan halukkaita maksamaan tämmöisestä sähköstä muutaman sentin lisää kilowatilta, jos he tietäisivät, että vaelluskalakannat voivat hyvin tässä rakennetussa vedessä vesistössä, mutta toisaalta niin kyllä mä näen niin kuin sillä lailla, että tämän asian voidaan hoitaa sitä kautta ensin kuntoon, että tämä kalatievelvoiteasia viedään tuonne Pohjois-Suomen aviin lupavirastoon käsittelyyn ja voimayhtiö saa tämmöisen selkeän velvoitteen hoitaa tämän asian. Ja sitten kun tämä asia on tämmöisten lupamääräysten kautta hoidettu, niin mikä sen estää, että voimayhtiöt voi sitten kaupallistaa tätä vaelluskalatuotetta ja ottaa lisää bisnestä ja korvata sitä kautta näitä aiheutuneita kuluja. Sitähän ei mikään estä, mutta minä niin henkilökohtaisesti en usko sitä, että niin kuin markkinamekanismin kautta vapaaehtoista reittiä tämä homma hoituu. Että ainakin Suomessa on tämmöiset kokemukset mulla. Oma näkemys on kyllä vankasti tämä, että Suomessa tämä markkinamekanismi ei kyllä lähimpään 20 vuoteen toimi. Että ekana lupapäätökset ja velvoitteet voimayhtiöiden osalta kuntoon, ja sen jälkeen yhtiöt voi alkaa miettiä näitä omia bisneskuvioita.